Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Në këtë edicion, mes tjerash do të ndiqni. Në Kosovë kujtohen mbi 1600 persona të zhdukur të luftës. Thaçi Vučić do të diskutojnë se si të vazhdohet tutje me dialogun. Maqedonia kërkon antarësim në NATO me emrin ish Republika Jugoslave e Maqedonisë. Korea Veriut kërcënon me sulme territorin amerikan. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera që ndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në ditën ndërkombëtare për personat e zhdukur, para përmendores në Prishtinë janë vendosur lule në kujtim të rreth 1600 personave të pagjetur nga lufta. Familjarët e tyre vazhdojnë të kërkojnë angazhim më serioz të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare, derisa gishtin e fajit e drejtojnë ka Beogradi. Dëgjojmë bashkë Karton Konushevcin.
Tash 18 vjet Shaib Ramabaja nga fshatja e Vali, komunës e Prishtinës, kërkon një lajm për djalin e tij të zhdukur që nga 22 prilli i vitit 1999. Për herë të fundit, ai ka dëgjuar për djalin e tij bashkimin me 22 prill të vitit 1999.
Me 18 prill, u mora thanziva Marez Mramur, edhe ka një krejt, edhe djali jam ka meta të temis të dytit, ta ka një ketjen hine për kolonë, shka për dija, djali jam meta të, edhe katën të marë, edhe o zonë të këndru, edhe mo 5 dite, nuk dikur gjë për ta.
A i thot se nuk kalon dite vetme pa e përmendur dhe kujtuar djalin e ti bashkimin i cilin e kohën kur është zhdukur ishte 27 vjeqar.
Ka vujt, o do pe familje, unë e kom pas qenë me gjithë, pa qësh është, nuk pa bima gjallë, qësh është. Po, me gjithë, bile me ditë, ku me drejtu në herë, me shku të vërë tina, as kom qelë pome, as kom të qelë pome, sen zotit.
Derivona i beson të se i biri i ti është gjallë dhe po mbahaj në burgjet sërbe, por kjo shpres tashmë po i shuhej. A i thot se po të kishte një lajmë qoftë të mirë apo të hidhur për djalin e ti, do të pranonte pa problem, por jo si shtotaj edhe vuajtjen e përjetëshme. Rëth 1656 persona konsiderohen endet të zhdukur që prej përfundimit të luftës së fundit në Kosovë. Në ditën ndërkombëtare për personat e zhdukur në Prishtinë, para përmendorës që është afër kuvendit e Kosovës, janë vendosur lule në nderim të personave të zhdukur. Përfaqësues të institucioneve të Kosovës dhe familjarët e personave që mungojnë kanë bërë një marsh të shkurtër nga përmendorja deri te sheshi Skënderbe. Bajram Çerkini, kryetari i Këshillit Koordinues të Asociacionit të Familjeve të Personave të Pagjetur, njëherë kryetari i Qendrës Burimore për Personat të Zhdukur, tha se adresa e faji për mungesën e këtyre personave është në Beograd dhe kërkoi si nga autoritetet vendore ashtu edhe ato ndërkombëtare që të shtojnë trysnitë mbi Beogradin për të ofruar informata që do të çonin në zbardhjen e fatit të këtyre personave.
Tanat këqijat e tanat zezat që janë vonë këtu troje e dim adresën Serbia. Tu njës pej prezidenti, e tere të kretori komisionit qeveritor, besoj se do të nërojnë strategji, edhe nuk do të punojnë më ngrihe më se të put, po ja kanë mi put krejt, e milion këtë proces, ja kanë mi vonë qashtu qysh, i kemi vonë kërkesat,
Kryetari Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur, Prenk Gjetaj, ka thënë se mungesa e personave të pagjetur që nga përfundimi luftës ende mbetet një plagë freskët në Kosovë. Gjetaj, i cili është edhe antar i delegacionit të Kosovës në grupin e përbashkët për të pagjeturin ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, tha se për këtë çështje të gjithë ata që kanë informacione duhet të ndihmojnë.
Familjet e personave të zhdukur janë kategoria tani për tani më goditur si pasojë luftë. Andaj, apelojmë që të gjithë ata që disponojnë me ndonjë informatë të ndihmojnë në sjelljen e informatave, sepse mungesa e informatave është mungesë për të ditur për më të dashurit tonë.
Është paralajmëruar se në fazën e ardhshme të dialogut në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, ekipi i Kosovës do të kërkojë që çështja e zbardhjes së fatit të personave të zhdukur gjatë luftës të jetë një nga temat e diskutimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Moskrimi institucioneve të reja të Kosovës të dalën nga zgjedhjet e 11 qershorit po e fut në krizë kombinatin metalurgjik Trepça, thonë përfaqësues të kësaj ndërmarrjeje. Sipas tyre, prodhimi i zehes ka shënuar rënje të madhe dhe institucionet shtetërore duhet të ndërmarrin hapa konkret që mundësojnë zbatimin e ligjit për Trepçën. Kronike Luljeta Krasniqit.
Për afër një vit nga miratimi i ligjit për Trepçën, autoritetet në Kosovë nuk kanë arritur të bëjnë as edhe një hap para, për siç është synuar, rimkëmbja e kombinatit Trepça dhe rikthimi i tij në treg. Trepça, e cila llogaritej një prej ndërmarrjeve më të mëdha jo vetëm në Kosovë, por edhe në ish Jugosllavi, në vitet e fundit kaloi në fazën e mbijetesës dhe nga mbi 20.000 punëtor sa kishte pasur në të kaluarën, ajo nuk numron më shumë se 1.400 punëtor. I gjithë procesi që do të duhej të kalonte kombinati Trepça pas miratimit të ligjit në tetor të vitit të kaluar dhe t'i hapej rruga e zhvillimit ka mbetur peng i problemeve politike. Aktualisht, si shton përfaqësues të Trepçës, gjithçka që ndërlidhet me këtë ndërmarrje ka mbetur e ngrirë deri në formimin e institucioneve të reja të Kosovës, të dala pas zgjedhjeve të 11 qershorit. Drejtori i Trepçës, Ahmet Mava, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, thotë se kombinati Trepça po përballet me probleme të mëdha të funksionimit, e të cilat po sillin jo pak probleme.
Fatkeq, ligji nuk është bërë funksional dhe një performe funksionalizimi është vërtet shumë i lartë, sepse as të tjera me qendërbore shoqërore nga AKP, as me qeveri, dhe mos më sjell funksionalizimet, normal që sjell të lashe. Çështja e funksionalizimit ligjit është dashur ka herë të kryhet. Mirë, po ne po bëjmë përpjekje maksimale që këtë periudhë tranzicioni ta tejkalojmë pa të lashe serioze.
Çdo vonesë që bëhet në çështjen e Trepçës, shton Tmava, është e dhimbshme, pasi që ka pasur mundësi që të hapën vende të reja të punës, të rritet prodhimi dhe të shihet interesi në shfrytëzimin e resursit. Në anën tjetër, Shyqri Sadiku, kryetari sindikatës së Trepçës, gjendje në këndërmarje e paraqet mjaft qetësuese. Ai në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thotë se ndërmarja po shkon drejt falimentimit.
Kemi ngjesh, kemi rëmit prodhimit krahasim, më marr me vitin para prak. Vitet 2016 në 2017, në 6 mujor që në pare kemë për me 6.000 tonë ma pak të prodhim të zejës. Definitivisht kjo ka ndikuar negativisht, po besoj nëse vazhdon kjo trend rrëth Trepçës, Trepça shumë shpejt mundet me shku të shkaj dhe në falimentim total.
Ndërko, drejtori ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thot se kriza politike afekton ndërmarrjen Trepça dhe pamundëson zbatimin e dispozitave të ligjit.
Pavarësisht roli që qeveria në këtë rast duhet ketë për Trepçën, ajo çfarë Oda Ekonomike Amerikane gjithmonë ka potencuar shumë të rëndësishme është përfshirja në kapitalit privat në ndërmarrjen Trepça, meqense kjo në një mazë do të reduktonte pasaj edhe rolin që vetë shteti ka në drejtimin edhe menaxhimin e një ndërmarrje të tillë strategjike për zhvillimin ekonomik të vendit.
Në kohën kur ishte miratuar ligji për Trepçën, udhëhesit e institucioneve të Kosovës ishin shprehur të gatshëm që të përfundohet sa më shpejt çdo procedurë nevojshme që të fillohet me zbatimin e këtij ligji. Ata ishin shprehur optimist se me miratimin e ligjit për Trepçën, kësaj kompanie do t'i kthehet nami që ka pasur në të kaluarën. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Rreth 3 miliard euro është shuma e kursimeve të qytetarëve në institucionet financiare bankare në Kosovë. Por në rast të likuidimit të bankave, sa janë të sigurta këto mjete? Qytetarët dhe ekspertët e çështjeve financiare mendojnë se ato janë të sigurta, ndërsa autoritetet kompetente tregojnë se në rast të likuidimit të bankave kompensohen deri në 4.000 euro, pavarësisht shumës së deponuar. Kronike Nadije Ahmetit.
Rreth 3 miliard euro është vlera kursimeve apo depozitave të qytetarëve në 10 bankat komerciale që operojnë në Kosovë me një normë mesatare të interesit prej rreth 1%. Por në vazhdimësi shtrohet edhe dilema se sa janë të sigurta këto kursime në rast të likuidimit të ndonjërës prej bankave. Ekspert për çështje financiare vlerësojnë se depozituesit kosovar i kanë të siguruara mjetet e tyre përderisa performanca e bankave është dhe do të mbetet të qëndrueshme. Kurse disa qytetarë të cilët arrin të kursejnë shumat e voglat e mjeteve, thonë se kanë siguri edhe pse nuk kanë informacione se në rast të likuidimit të bankave, kush do t'i kompenson të mjetet e tyre. Ariana Bityqi, e cila punon në sektorin privat, thot se arrin të kursejnë nga muaj në muaj shuma të vogla parashe dhe nuk beson që në ndonjë rast ajo mund t'i humbë këto kursime.
Ka raste kur i kursej, po ka raste edhe kur i harxhoj, sepse të e marr parasysh që na vijnë për ditët në vijem që vijnë, është mirë mi kursy.
Ndryshe në bazë të ligjit për sigurimin e depozitave, kompensimi depozitorëve fillon nëse Banka Qendrore Republikës së Kosovës revokon licencën dhe fillon procesin e likuidimit të ndonjë banke. Përgjegjës për sigurimin e depozitave është Fondi Sigurimeve të Depozitave të Kosovës. Në një përgjigje edhe në Radios Evropa e Lirë, udhëheqës të këtij fondi thonë se sistemi sigurimit të depozitave në Kosovë, i cili menaxhohet nga Fondi Sigurimeve të Depozitave të Kosovës, siguron rreth 98% të gjithësej të depozitorëve, apo mbi 930.000 depozitorë. Kurse në vlera financiare, Fondi Sigurimit të Depozitave, thuhet në përgjigje, siguron 610 milion euro depozitat të siguruara, apo mbi 21% në raport me totalin e depozitave. Limiti tanishëm i sigurimit të depozitave për një depozitor, person fizik apo juridik në një bank është 4.000 euro. Ky limit pritet të rritet në 5.000 euro nga viti ardhshëm. Megjithatë, Milaima Bazi konsideron të ulet shumën e garantuar nga Fondi Sigurimit të Depozitave. Për të bindur qytetarët që të kursejnë vlera më të mëdha të mjeteve në institucionet financiare, ky fond sipas tij duhet të arrijë në 10.000 euro.
Kjo shumë e garantimit të depozitave të ngritet në 10.000 euro. Jo shumë për të garantuar, për të bindur qytetarët se depozitat janë të sigurta, edhe nëse depozitat janë sigurta, qytetarët më tutje i drejtojnë depozitat drejt bankave.
Ndryshe në bazë të ligjit për sigurimin e depozitave në Kosovë, fondi do të rimbursojë çdo personi fizik dhe juridik shumën e vlerës totale të kombinuar të depozitave të siguruara në të gjitha llogaritë mbajtjes së depozitave në institucionin ku ka ndodhur ngjarja e sigurimit në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, vazhdoni të jeni me Radion Evropa e Lirë. Në fushën e shëndetësisë, ndonë se janë rreth 22 ligje të aprovuara nga Kuvendi i Kosovës, ato nuk po gjejnë zbatim të plot. Sipas sindikalistëve, buxheti i shtetit nuk e mbulon zbatimin e tyre, ndërsa në disa raste mungojnë edhe resurset njerëzore. Ariana Kasapolli ka përgatitur materialin në vazhdim.
Të paktën 22 ligje që rregullojnë fushën dhe funksionimin e shëndetësisë janë miratuar viteve të fundit nga Kuvendi i Kosovës, por sikurse edhe në fusha tjera sfidë në vetë mbetet zbatimi i ligjeve. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se ligjet po zbatohen në një masë të kënaqshme, por sindikalistët e shëndetësisë thonë të kundërtën. Sipas këtyre të fundit ligjet po miratohen pa u kalkuluar implikimet buxhetore dhe më pas ato po mbesin vetëm në letër. Në anën tjetër, zyrtar nga Këshilli për Mbrojtjen e Lirive dhe të Drejtave të Njeriut thonë se ligjet në Kosovë janë të standardeve evropiane, por buxheti i Kosovës nuk e mbulon zbatimin e plotë të tyre. Blerim Syla, kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë, tha për Radion Evropa e Lirë se përveç implikimeve buxhetore të paparapara për zbatimin e ligjit, është edhe faktori njerëj që po ndikon në mos zbatimin e plotë të tyre.
Pas mendimit tim, disa teke janë për mungesë të strategjive të cilat duhet me zgjedhë qeveria apo ministria. Në këtë rast na kemi edhe teke personale, si te ligji i odave, ku ligji i odave që është i aprovuar, sot nuk i kemi funksion pothuajse.
Ndërka që Afërdita Hoxha, zyrtare ligjore në Ministrinë e Shëndetësisë, ka bërë të ditur se janë mungesa e buxhetit dhe resurseve humane ato që ndikojnë në mosbatimin e plot të disa ligjeve. Megjithatë, ajo thot po ashtu se nuk janë të gjitha ligjet të pazbatueshme, pasi që disa prej tyre zbatohen në tërsi.
Në përgjithësi, dispozitat ligjore në Ministrinë e Shëndetësisë, ose ligjet që janë në fuqi, implementohen, mirë po, disa prej tyre për shkak të kostës, mungesës kostës financiare dhe resurseve humane nuk mund të aplikohen. Si shembull konkret, mua më mor sfund me ligjin për sigurinë shëndetësore, i cili për shkak të mungesës resurseve humane dhe ngritjes kapacitetit që ato janë në fazë Ministria Shëndetësisë për implementimin e këtyre dispozitave, nuk ka, do të them, nuk është e gatshme për mua të implementojmë gjitha dispozitat e këtij ligji.
Sipas asaj, në gjendje të tillë, padyshim që mund të ketë implikime negative tek qytetarët pasi nuk ofruan shërbime adekuate shëndetësore. Derisa Beqet Shala nga Këshilli për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut, tha se ligjet që miratuan nga kuvendi i Kosovës janë në harmoni me ato të bashkimit evropian, por buxheti i Kosovës është ende shumë i ulët për të zbatuar ato.
Çdo ligj i cili miratohet kuvendit të Kosovës, do ta ketë një kosto financiare. Këta të cilët miratojnë ligje, kryesisht i përmbajnë standardet të BE-s, sepse janë të detyruar të miratojnë ligje, po pa marrë parasysh kapaciteti financiar për zbatimin e tyre. Këtu është ajo farë diskrepanca, apo këtu është ajo hendjeku i madh midis asaj që ju e miratoni dhe asaj që do të zbatoni dhe nuk do të zbatoni.
Sidoqoftë edhe zyrtar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë në Kosovë, ligjet në fushën e shëndetësisë që janë hartuar viteve të fundit i kanë cilësuar si një bazë mirë në reformën e mëtutjeshme shëndetësore, por kanë vlerësuar se zbatueshmëria e tyre është vënë në pikpyetje. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Maqedonia dhe Greqia synojnë në rivendosjen e dialogut dhe forcimin e besimit mes dy vendeve si masë parë drejt zgjidhjes së kontestit shumë vjeçar të emrit të Maqedonisë. Në këtë frym shihet edhe vizita e nesërme në Shkupe shefit të diplomacisë greke Nikos Kocias. Ministri i Jashtëm i Maqedonisë Nikola Dimitrov tha se vendi i tij është i gatshëm të pranojë ftesën për anëtarësim në NATO edhe me referencën ish Republika Jugosllave e Maqedonisë. Mbështetja e anëtarësimit të Maqedonisë në NATO i ka dhënë edhe ambasadori amerikan në Shkup Jess Bailey. Për më shumë hollësi nga Shkupi, dëgjojmë Isuf Kadriun.
Maqedonia mbetet e përkushtuar në ndërtimin e raporteve të mira me të gjitha shtetet fqinje, para së gjithash me Greqinë, me të cilën për më shumë se dy dekade ka mosmarrveshje për çështjen e emrit. Kështu ka deklaruar ministri i punëve të jashtme Nikola Dimitrov para vizitës të sajentës në Shkup të shefit të diplomacisë greke Nikos Kocias. Dimitrov tha se Maqedonia dëshiron zhbllokimin e procesit të integrimit euroatlantik nga ana e Greqisë, bazuar në marrëveshjen e përkohshme mes së dy vendeve, me të cilën edhe është të pranuar në më shumë institucione tjera ndërkombëtare deri në arritjen e një marrëveshje përfundimtare për emrin kushtetues të Maqedonisë. Me rëndësi, siç tha Dimitrov, është që të vendosim relacione të hapura dhe të shohim se çfarë është me rëndësi për Greqinë, por edhe të sqarojmë se çfarë është me rëndësi për vendin tonë. Shefi i diplomacisë tha se Maqedonia është e gatshme të pranojë antarësimin e NATO me emrin ish Republika Jugoslave e Maqedonisë.
Republika Maqedonia, согласно временната спогодба, е подготвена.
Republika e Maqedonisë në përputhje me marrëveshjen e përkohshme është e gatshme që të pranojë ftesën për të pranuar në NATO me referencën e përkohshme, me të cilën është pranuar edhe në OKB, pra me emrin ish Republika Jugoslave e Maqedonisë. Kjo është edhe në përputhje me marrëveshjen e përkohshme, por edhe me vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë. Jemi të bindur se kjo do të krijonte një mirëkuptim më të madh në opinionin ton, pasi blokada shumë vjeçare nuk e ndihmon konstruktivitetin mes së dy vendeve, ka deklaruar Dimitrov në një konferencë në Shkup, kushtuar procesit të antarësimit të Maqedonisë në NATO.
Ние не сакаме да почнеме игра на обвинувања со Грција, бидејќи нашето членство во НАТО во основа значи дека Грција.
Не нук дуам че те нисим лоја на акузаве ме Гречин, пас и антарсими јо на НАТО, на факт нун куптон алианца ме со ду штетеве. Pozicioni ynë ka qenë shumë i rënuar viteve të fundit. Kemi bërë mjaftë këtyre dy muajve gjysmë që nga formimi i qeverisë së re, por duhet edhe më shumë për të bërë që të kthejmë miqtan të vjetër, të krijojmë miq të ri dhe të japim fakte se ne nuk kemi probleme, por se qëllimi kryesor për ne mbetet stabiliteti i rajonit, që rajoni të jetë shtëpi e të gjithëve, e një Evropë të bashkuar dhe stabile, ka deklaruar Dimitrov. Në konferencën kushtuar antarësimit në NATO ka marrë pjesë edhe ambasadori i SBA-s në Shkupër Jesse Bailey, i cili në paraqitjen para të pranishmëve i ka dhënë mbështetje të plot procesit të integrimit të Maqedonisë në NATO.
Macedonia contributes now to regional and global security. We know your path to NATO has been frustrating, but you have persevered.
Maqedonia po kontribon në stabilitetin global dhe rajonal. E dim se rruga juaj drejt të NATO-s së ndonjëherë është frustruese, por ju keni qëndruar. Ktu është edhe mbështetja e opinionit dhe e të gjitha bashkësive etnike për antarësimin tuaj në NATO. Shpresojmë se qëndrimi i tillë do të vazhdojë. Ne ju mbështesim dhe besoj se një ditë do t'ju uroj mirëseardhjen si antare e re e NATO-s, ka deklaruar Bailey. Ndërkohë mediat kanë transmetuar dhe pritjet e palës së greke sa i përket të vizitës së shefit të diplomacisë greke e që kanë të bëjnë me forcimin e besimit të ndërsjellë, zbatimin dhe zgjerimin e masave që mund të ndërmerren nga të dyja vendet. Këto masa, si që transmetojnë mediat, janë të rëndësishme për Athinën, pasi jo vetëm që mund të përmirësojnë klimën, të konsolidojnë dhe forcojnë besimin mes së dy vendeve, por mund të shërbejnë në të ardhmen si qasje në zgjidhjen e çështjes së më të ndjeshme të emrit. Për shkak të mos zgjidhjes së këtij kontesti, Maqedonia nuk ka arritur të antarësohet në NATO, edhe pse sipas vlerësimeve të ndryshme ka përmbushur të gjitha kushtet që të bëhet pjesë e aleancës. Maqedonia për shkak të kontestit nuk ka arritur të nisasë bisedimet me Brukselin për antarësim në Bashkimin Evropian, edhe pse që nga viti 2005 ka fituar statusin e shtetit kandidat. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Mbi 1.7 milion musliman nga gjithë bota janë mbledhur këtë javë në Mekë të Arabisë Saudite për peligrinazhin e haxhit. Haxhi është një nga 5 shtyllat e besimit islam, të cilin duhet ta shërbejë secili musliman së paku një herë në jetë. Ky vetë shënon rikthimin në haxh të besimtarëve nga Irani. Më shumë hollësi na sjell kronika në vazhdim. Çdo vit miliona musliman shkojnë në Mekë për të kryer haxhin, një detyrë fetare për besimtarët që mund ta përballojnë udhtimin dhe fizikisht janë të fortë. Si vjet rituali 5 ditësh ka nisur sot në ditën e 8 të muajit hënor Dhul Hijja në bazë të kalendarit islamik. Autoritetet saudite kanë bërë të ditur se mbi 1.7 milion besimtar kanë arritur tashmë në Mekë. Zyrtarët shëndetësor kanë thënë se janë të përgatitur për trajtimin e sëmundjeve që mund të shpërthejnë apo të rëmujave të tilla si ajo vitit 2015 e cila kalon qindra besimtarë të vrarë. Rëmuja e para dy vjetëve konsiderohet si fatkeqësia më madhe në historinë e haxhit. Ajo ka ndodhur kur besimtarët që ecnin drejt një rituali të gurzimit kanë nisur të shkelin njëri tjetrin. Mbi 2000 veta kanë vdekur, ndërsa Irani ka pasur numrin më të madh të viktimave, përkatësisht 464. Kjo ka bërë që Republika Islamike ta bojkotoj haxhin në vitin 2016. Këtë vit, besimtarët iranian janë rikthyer dhe rreth 90.000 sish pritet të kryejnë ritualet. Arabia Saudite po ashtu ka hapur kufit për besimtarët nga Katari, të cilët janë mbyllur pasi Riadi, së bashku me Bahreinin dhe Emiratet e Bashkuara, i kanë ndërprerë lidhje diplomatike me Dohën në muajin qershor. Ata i kanë akuzuar autoritetet katarëse për mbështetje shtetërore të grupeve ekstremiste islamike. Edhe pse Arabia Saudite ka lehtësuar hyrjen në kufirin tokësor, Katari ka thënë se vetëm pak 10 shtetas të ti kanë mundur t'i bashkohen haxhit. Peligrinazhi si vjetmë po ashtu vjen nën kërcënimin e shtuar të grupit militant Shteti Islamik, i cili ka humbur territore në Irak dhe Siri, por vazhdon të kryej sulme në lindjen e mesme dhe në Evropë. Për muslimanët, haxhi është shtylla e 5 dhe e fundit e islamit, e cila shërben për pastrimin e shpirtrave dhe ringjalljen e marrëdhënieve me Zotin. Me fillimin e haxhit, pelegrinët hynë në fazën e ihramit, një gjendje pastërtisë në të cilën ata nuk duhet të vënë parfume, nuk duhet të presin thonjt ose nuk duhet të shkurtojnë flokët apo mjekrat e tyre. Një aspekt i rëndësishëm i haxhit është se ai heq të gjitha shenjat e klasës, pasurisë dhe materializmit, duke kërkuar nga të gjithë besimtarët të vishen me rroba të njëjta gjatë gjithë pelegrinazhit. Haxhi kulmon në ditën e 5 me mbledhjen e besimtarëve në malin Arafat, vendin ku profeti Muhammed ka bërë predikimin lamtumirës 14 shekuj më parë. Çmimi i haxhit cilët nga 2600 dollar deri në 4300. Për shumicën e vendeve në zhvillim duhen vite kursime për haxh. Për shembull në Bangladesh, pelegrinazhi mund të kushtoj sa 3 vjet e pagës mesatare.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Siguri dhe Politikë të Jashtme, Federica Mogherini, të njëjtën në mëngjes do të takojë në Bruksel presidentët e Kosovës dhe Serbisë, Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić. Zëdhënësja e Mogherinit, Maja Kociančić, tha se do të diskutohet për vazhdimin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve midis Prishtinës dhe Beogradit. Do të bisedojmë edhe për zbatimin e marrëveshjeve që janë arritur, zbatimi i të cilave është në vazhdimësi, për tha Kociančić. Sipas saj, takimi do të jetë jo formal. Thaçi dhe Vučić për herë të fundit janë takuar më tre korrik, kur edhe kanë deklaruar se nevojitet një fazë re e procesit të bisedimeve. Gjykata themelore në Prizren ka aprovuar kërkesën e prokurorisë speciale për t'ia caktuar masën e paraburgimit prej një muaji Bogdan Mitrovićit, i dyshuar për krime lufte në fshatin Sopi. I pandehuri dyshohet se në bashkryerje ka kryer veprat penale krime lufte kundër popullsisë civile, sepse më datën 2 prill 1999 në fshatin Sopi janë vrarë 32 persona civil të pa armatosur nga ana e forcave të armatosura sërbe. Ndër këto të fundit ishte edhe i pandehuri i lartë përmendur, thuhet në njoftimin e gjykatës themelore në Prizren. Mitrović është arrestuar të hënën, derisa ishte në grupin e sërbëve që i vizitonin shtëpitë tyre në mushtisht të komunës së Suarekës. Udhëheqësi i Koreas së Veriut Kim Jong-un u zotua se do të lëshojë raketa të tjera balistike në Oqeanin Paqësor një ditë pasi Pjenjani hodhi një të tillë mbi Japoni. Media shtetërore veri-koreane po ashtu përsëriti kërcënimet ndaj ishullit amerikan të Paqësorit Guam. Raketa e lëshuar të martën ka fluturuar mbi ishullin Hokkaido të Japonisë përpara se të binte në det. Kjo ka qenë hera e parë që Pjenjani ka lëshuar mbi Japoni një armë balistike. Veprimi është kritikuar fuqishëm nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara.
The world is united against North Korea. There is no doubt about that.
Bota është e bashkuar kundër Koreas së Veriut, nuk ka dyshim për këtë. Është koha që regjimi veri korean të njohë rrezikun, ka thënë ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në Kombe të Bashkuara, Nikki Haley. Stuhia tropikale Harvey ka zbarkuar në Luiziana të shëbas me shira dhe erëra të fuqishme. Në New Orleans, qytetin e shkatruar nga uragani Katrina në vitin 2005, niveli ujit në 36 orë pritet të arrijë në 25 cm. Në Teksasin fqinj, pjesa më e madhe e qytetit Houston mbetet nën ujë. Stuhia Harvey atje ka goditur në fundjavë.
The area affected is huge, just to give you some.
Zona e prekur është e madhe, për t'ju dhënë një ide është pothuajse sa madhësia e Spanjës, pra bëhet fjalë për një pjesë të madhe të SHBA-s, tha zëdhënësja e organizatës botërore meteorologjike Claire Nullis Kapp. Në Houston, së paku 20 veta janë raportuar të vdekur, ndërsa 10 mijëra të tjerë janë detyruar të lënë shtëpitë. Presidenti Amerikan Donald Trump ka vizituar Teksasin të martën dhe ka thënë se katastrofa është e përmasave epike. Mbi 18,000 musliman Rohingya kanë ikur nga dhuna në rajonin Rakhine të Birmanisë në më pak se një javë. Organizata ndërkombëtare për migrim tha se ata kanë hyrë në Bangladesh. Mijërat e tjerë vazhdojnë të presin në kufi, thonë burimet lokale. Dhuna ka shpërthyer pasi kryengritësit Rohingya kanë sulmuar disa stacione policore të premtën e kaluar, duke nxitur më pas reagimin e ushtrisë birmaneze. Kryengritësit thonë se duan të mbrojnë pakicën muslimane nga represioni shtetëror në Birmani. Qeveria thot se kryengritësit janë grup terrorist, liderët e të cilit janë trajnuar jashtë vendit. Kryengritësit janë shfaqur për herë të parë në tetor të vitit 2016, kur kanë kryer sulme të ngjashme kundër policisë. Edhe atëherë ka pasur ikje masive të muslimanëve. Së paku 100 njerëz janë raportuar të vrarë në dhunën e fundit në Rakhine, por konfirmim të pavarur nuk ka. Lideria de facto e Birmanis Aung San Suu Kyi ka mohuar se ka spastrim etnik kundër pakicës muslimane në Birmani, pavarësisht raporteve për abuzime. Për më shumë lajme klikoni europaelir.org, na përcillni edhe në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion, faleminderit që na ndoqët dhe miru dëgjofshim.